Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nati merħba lilek u l-semija kollha ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri huwa l-pjaċir tiegħi li nofri semx kejken f'din l-iskeda speċjali. L-ewwel xogħol li se nisimgħu huwa mix-xena mużikali lokali permezz tal-mibki Charles Camilleri. Camilleri vjaġġa madwar id-dinja u l-istess għamlet il-mużika tiegħu. Hawnhekk ser nisimgħu silta mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' dan il-kompożitur li jismu Mediterranean. Dan ix-xogħol joħodna lura għall-fażi fejn wieħed mill-akbar interessi ta' Camilleri kienet il-mużika folkloristika. Il-kompożitur kiteb l-ewwel verżjoni ta' dan il-kunċert fl-1948, imma reġa' revedih madwar 30 sena wara. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' dan il-kunċert li ser jiġi segwit mill-pjanist André de Groot fl-imkien ma' l-Bournemouth Symphony Orchestra il-maxxija mis-sur Mast Michael Laws.
Thank you.
Smajna il-final tal-ewwel kunċert tal-pjanu Mediterranean ta' Charles Camilleri. Il-pjanist André de Groot flimkien mal-Bernmet Symphony Orchestra kienu mmexxija mis-surmast Michael Laus. Ta' minngħidu li Camilleri għandu żewġ kunċerti għall-pjanu oħrajn li huwa kiteb f'fażijiet oħra tal-karriera tiegħu, fejn jesperimenta bi-stili ta' mużika għal-kollox differenti fosthom dik orientali. Għandan il-programm ħejjejt poezija qasira biex napprezzawha flimkien, l-għażla tiegħi llum hija tal-poezija bħal Baħar ta' Amalfi ta' Therese Patch. Din il-poezija taqra hekk. Bħal Baħar ta' Amalfi, il-lapislażuli tajnejk, immens preservattiv, misterjus saħħar. Mewġ tu taħkimni, bħal lixtqa ta' tnalja, tobromni tjassarni. Is-suqni fl-arar. Dik kienet il-poezija bħal Baħar ta' Amalfi ta' Therese Patch. Ix-xogħol mużikali li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa uniż tas-sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika f'raħal Twelidu. U wara daħal fis-skola tal-Orkni f'Praga. Dvorak kien idoq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mis-Sinfonija numru 9, l-aħħar waħda ta' dan il-kompożitur. Dvorak lesta din is-sinfonija fl-1893 waqt żjara fl-Istati Uniti. Ser nisimgħu il-final ta' din is-sinfonija Allegro con fuoco li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra. Il-mexxija mis-surmast Stanik Mafal.
Thank you.
Smajna l-final tad-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Zdenik Masal. Qed tisma l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radju Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar xogħol li ser nisimgħu llum huwa tal-kompożitur Amerikan Ferd Grofi. Grofi twilet fin-New York City fl-1892 u beda jitallem il-pjanu u l-violin u t-teorija mużikali ma' ommu. U għad ta' xi żmien il-Ġermanja fejn ommu kienet qed tistudja l-mużika. Wara li reġgħu lura lejn Amerika fl-1906 ingħaqad mal-Los Angeles Symphony Orchestra bħala daqqa tal-viola. Wara ingħaqad mal-mużiċisti ta' Paul Whiteman bħala pjanist u hawn dar l-Ewropa. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment mill-Mississippi Suite ta' dar il-kompożitur xogħol li joħodna lura għall-1926. Nisimgħu għalhekk Mardi Gras mill-Mississippi Suite ta' Ferd Grofi segwit mill-Bournemouth Symphony Orchestra imexxija mis-surmast William Stomberg. Barrett Symphony Orchestra mmexxija mis-sormast William Stomberg segwiet l-aħħar moviment mill-Mississippi Suite ta' Ferd Grofi. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Silvio Camilleri nġeddet l-appuntament tiegħi miegħek għall-edizzjoni li jmiss tal-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana. Insellimlek.